Родині Радіо Марія.
Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма в родині Радіо Марія. Як завжди, по четвергам з 21 до 22 є можливість також вас брати участь в цій програмі. Ми звичайно стараємося ділитися тим, чим ми жили, що робимо, куди мандруємо, місійні подорожі, промоції Радіо Марія. Це все, що відбувається власне в Радіо Марія. Ми власне в цій час, який зараз є такий літній, спекотний може, але все рівно ми стараємося прямувати до цих місць, де, власне, нам Господь дозволяє і благословляє, і також нас приймають. Тому хочу вам подякувати на самому початку цієї програми за таку можливість бути, власне, 26-го ми були в Страчу на великій літургії, всеукраїнській літургії, власне, і звідси також ми мали можливість брати участь в цій літургії, також зустрічатися з багатьма священниками і мирянами, і парафіянами. Я признаюся, що вперше була в Страчу. Дуже рада такого досвіду. Також в суботу ми були в парафії Святого Яна Павла II в Львові, тому що там, власне, відбувалася також така подячна служба Божа щодо приїзду Івана Павла II в Україну 25 років тому. Тому, власне, в парафії Яна Павла II була ця подячна служба Божа. Дуже раді, власне, також ми молилися, зустрічали і єдналися з усіма, хто прийшов. Не прийшло багато людей, тому що була велика спека, все було так гарно приготоване, і молитва відбулася, євхаристія відбулася, і ми дуже раді також, власне, дякувати були за те, що ми могли 25 років тому вітати Яна Павла II на українській землі, тим більше також і у Львові. Я вітала його в Києві, в парафії Свята Миколая, мала таку радість, власне, особистої зустрічі, потім другий раз на чайки під час євхаристії, приймала причастя з рук Яна Павла II, ну і потім деякі люди мали ближче їхати до Львова, то там була, власне, ця зустріч з Яном Павлом II 25 років. Далі, 28-го неділя, ми мали промоцію Радіо Марія неподалік Львова. Зараз дізнаємося докладніше, скільки кілометрів від Львова. Це називається «Кохавино і Гніздичів». Наша волонтерка і Оксана Візор з Русланом і з Богданчиком перебували ми у одній сім'ї, там, власне, неподалік, і мали радість зустрічатися також з людьми в церкві в Кохавино і Гніздичів. В Гніздичеві це є греко-католицька парафія святих а ти допоможе мені?
Безсрібників
Косми і Дам'яна. Це є, власне, парафія, яка є по дорозі до Кохавино. В Кохавині це є, власне, відомий кохавинською іконою Богородиці новіціат редемтористів. І також церква, яка знаходиться на території. Про це сьогодні, власне, про Кохавино ми сьогодні будемо розмовляти, спілкуватися, тому що в студії Радіо Марія сьогодні є сестра Люцина і отець Іван Жубрицький, якого я щиро, сердечно вітаю. Слава Христу!
Слава навіки, сестра!
Так, ми сьогодні маємо відеотрансляцію на Фейсбук, є також на Ютуб-каналі, можна дивитися на отця Івана. Мені дуже приємно було спілкуватися з отцями-редемтористами, тому що, власне, отець Іван сказав, що вже був. в студію Радіо Марія раніше, коли навчався, тому, власне, якби це не перший раз виступає так, власне, в програмах, але рада також, що погодився сьогодні також мати інформацію, дати нам інформацію про монастир редемптористів, також про церкву, яка знаходиться неподалік. Територія велика, прекрасна. Просто можете зайти на Фейсбук Люцина Гжаско. Я там виставила фотографії з цієї території. І можна там і є також і кафе. Можна попити чай, каву, капучино. Окрім молитви можна також і посидіти на лавочки біля церкви, на зеленій травці, багато природи. Дуже гарно все ухажуване, тому що редемптористів не є там один або два, а скільки є, то ми сьогодні дізнаємося. На початку, як можна запропонувати, отець Іван, хотів би вас запросити розказати про покликання цікового згромадження і потім трошки про згромадження.
Дякую. Та справді я не перший раз на Радіо Марія. Попередньо років, напевно, 5, може 7 тому, може більше навіть, я був також у вас на радіо. Але правда, як семінарист, як єпархіальний семінарист, бо моє покликання почалося, якщо так коротко його підсумувати, коли мені було тільки, коли я був в 3-му класі, до нас до села дали нового паруха, і він був відразу після семінарії, я собі так пригадав. І думаю, відразу як дитина подумав, о, хочу бути також священником, і ще мені пригадалося дуже, що він вчився в Франківській семінарії. Тому я за прикладом свого паруха, отця Володимира, я відразу собі визначив дорогу, по якій хотів йти. І десь також прагнув цього і поступив до семінарії. І ціле своє життя до монастиря я хотів бути одруженим священником. Я просто марив, що в мене буде дружина, в мене будуть діти. І навіть так ми думали собі, як наші діти будуть називатися, а зараз так само називаються мої похресники. Настільки сильно Бог просто... Майже, ну, та дійсно ідентично, так, як ми думали собі. І я вчився на одруженого священика, планував бути одруженим священником, як я говорив, і вже десь приблизно при кінці навчання в семінарії якось думав та й передумав. Чому? Бо моя дівчина, з якою я на той час зустрічався, вона була з парафії редемптористів, і знаєте, є такий вислів «підвела під монастир». От ми з нею зустрічалися, ми разом ходили на парафію, ми разом ходили на молодіжну спільноту, щось там робили при церкві, при монастирі. І потім, коли ми розійшлися, кожен пішов своєю дорогою, я думаю, а чого ж мене знову так тягне до монастиря, що я там забув, чому я там далі якось щось там роблю. Ну і, напевно, ще довший час після семінарії, десь приблизно 2 роки, коли я вже навчався в Польщі, я все ж таки своє покликання Бог дав силу його модернізувати і більш так, скажімо так, удосконалити, чи як то правильно пояснити. І я вступив до згромадження, вже вступив як священик, як священик цельбат, неодружений священик, і в тому згромадженні вже дотепер перебуваю. Тому я дякую Богу за то покликання, яке я маю, і ним дорожу. Тому це, якщо так коротко, про мене.
А як там, з якого, де ви народилися, звідки ви?
Це є Сокальський, вже тепер Шептицький район, є село Стенята. Дуже гарне мальовниче село. Його не так легко знайти, бо це 1 кілометр, приблизно 1 кілометр до Волині, і десь там 15-20 до польського кордону. Тому моє дитинство також було десь в такому волинсько-польському контексті, скажімо так. Коли на закупи ми їздили до Польщі, а на Волині ходили за грибами.
А ви сказали, що ви навчалися в Польщі, довго ви навчалися і в якому місті?
В Польщі я навчався на факультеті пасторального богослів'я і на журналістиці. Це було в Варшаві. Там є такий колишній папський відділ теологічний, а тепер це є Академія католіцька в Варшаві, так називається. Ну і там я вчився, проживав, і протягом 2 років я ще здобув богословську освіту і сільську освіту. Ну і зараз, скажімо так, і цією освітою користуюся, ну, окрім семінарії, мається на увазі.
Ви також сказали, що ви там вчилися на журналістики,
так? Так.
То ви журналіст.
Ну, можна сказати, що так. 6 червня я святкую як професійне свято своє, хоча зараз не дуже займаюся журналістською діяльністю, бо, на жаль, багато і різних пасторальних справ, вони в мене, напевно, в більшому пріоритеті. Але... Якби не було, ті знання, які я отримав по журналістиці, вони дуже допомагають, скажімо так, просувати бренд Ісуса Христа у світі. Бо якби не було, це просто знаряддя для того, щоб поширювати Боже Слово, поширювати Бога у світі. Тому я радію, що мав можливість, що Бог мені дав таку можливість вчитися в потрібний час і в потрібний час це використовувати.
Молодець, що вас, якби ви на своєму місці і у редемптористі, і також і це зв'язане з журналістикою. Дуже радію цього, ми не говорили про це, коли я була в Когавині. Як можете сказати, де знаходиться Когавина, щоб ми представили собі, як далеко це, наприклад, від Львова?
Насправді це дуже близько до Львова, ну відносно близько. Якщо йти пішки, це три дні потрібно йти до Куховини. Якщо йти, ми також ходимо, маємо прощу за покликання в кінці серпня, і ми ходимо 3 дні, навіть 2,5 дні ми йдемо з Львова до Куховини. Це наші сестри-редентористки, наші отці-редентористи, братці і брати-редентористи, і це в кінці серпня така проща. А якщо їхати машиною, то приблизно 1,5-2 години максимум, це приблизно 60-70 кілометрів від Львова. Вістрия, там, можливо, якихось 30 кілометрів. Тобто це і дуже близько до Львова, тому всіх також запрошуємо, бо неділю дорога пуста, можна їхати, це і траса Київ-Чоп, ви спокійно заїжджаєте і виїжджаєте. Ну, хто дуже любить швидко їздити, то 40 хвилин. Так люди кажуть.
А зараз дороги добре, ми перевірили, що можна спокійно їхати трасою, просто навіть не зупиняючись. Коли ми були у вас в монастирі, я дякую за те, що за вашу гостинність, що могли ми поснідати спокійно з вашими братами, редемтористами. І так я дізналася, що у вас є новіціат, тобто знаний новіціат редемтористів. Це один новіціат в Україні, правда?
Так, один новіціат, бо наше згромадження має в Україні одну провінцію, Львівська провінція Найсвятішого Збавителя. І Куховина обране, є таке обране місце для такої свого роду постелі і свого роду, щоб до кінця розпізнати то покликання до чернечого стану. І тому в Куховині в нас є новики. В нас є наразі 2 новиків, і в нас є один кандидат, який проходить тут початкову формацію, пізніше вони переїжджають на формацію студентат до Львова, і там вже навчаються хто на брата, хто на священика в нашій монашій семінарії в Ріховичах. Ну, це спільна семінарія для греко-католицьких згромаджень.
Тобто я зрозуміла, що у вас є таке місце формаційне, тобто для усіх з України, а оскільки ми вже так говоримо, то де ви знаходитеся в Україні?
В Україні ми є у Львові, у нас є такий монастир на Голоску, там є кілька парафій у Львові, є монастир на Франка, наш провінційний дім, Новояворівськ, Куховина, потім є Тернопіль, Івано-Франківськ, Яремче, Ковель, Чернігів. Є такі точки. Був у нас також Бердянськ, але, на жаль, Бердянськ зараз є в окупації. Наші двоє отців, отець Богдан і отець Іван, які вийшли з полону, вони якраз із цього монастиря з Бердянська. Це в Україні такі основні точки, де ми є. Ну і далі за кордон. Польща, Ісландія, Ірландія. Один отець наш навчається в Італії, Іспанії, Америка, Канада. По цілому світі, можна сказати, дуже багато.
То скільки вас ще є?
Загальна кількість? Mm-hmm. Ну, якщо брати, наскільки я знаю, якщо брати з новиками і з кандидатами, у нас приблизно є 99-100. Отак, якщо всіх підсумувати разом. Угу. Згідно того, що я знаю, так.
Да, і дуже велика кількість людей, священників і редемтористів, і також специфіка вашого згромадження. Розкажіть трошки за ваше згромадження.
Наше згромадження було створено для того, щоб працювати з найбільш убогими людьми. Свого часу святий Альфонс в Італії в 1732 році, який нас заснував, він зібрав священиків, які хотіли йти, якщо так розібратися, в села, де ніхто не хотів йти і працювати з тими людьми. Бо в той час було дуже багато поширених таких, популярні були такі служіння на хатах, на власних маєтках, в панів, були служіння в різних катедрах, священиків, особливо в околицях Неаполя, було надзвичайно багато, а десь на периферії, на великій периферії зовсім не було. І Альфонс захотів просто служити, наш засновник, святий Альфонс, служити найбільш упущеним тим людям, про яких ніхто не дбає. І з часом то згромадження настільки сильно переростало з Неаполя до Риму, з Риму до Європи, з Європи навіть на Галичину, з Галичини на цілий слов'янський світ, що ми тепер є по цілому світі, служимо в 8 обрядах католицької церкви. І дякувати Богу, у нас також по світі, якщо я не помиляюся, є приблизно 5000 співбратів. Mm-hmm. Тобто ми всюди, де б ми не поїхали в якусь країну, ми можемо знайти своїх і точно там можемо переночувати. Mm-hmm. Навіть у нас є такий вислів, що коли ти приходиш до якогось іншого монастиря для туристів, ти можеш сміливо сказати, нарешті я вдома. Я десь так постійно то говорю, особливо коли є своїми співбратами за кордоном, кажу, нарешті ми вдома. Ну, ми з того жартуємо собі, але якби не було, це також і наш дім, і великий Макдональдс Може, менший за Макдональдс, звичайно, але також дуже великий.
Так,
мережа є по цілому світі.
Так, це правдива інформація, що коли належиш до якогось згромадження і приїжджаєш хоча б в інші країни, входиш додому і входиш до свого дому. Так що це у відповідь, що Ісус сказав, що коли залишиш один дім, будеш мати 100 інших.
Так, це 100%.
Так, оскільки ви сказали, що ваш заснователь вирішив чи запропонував, щоб ви йшли, власне, в села працювати, служити людям. Я досвідчила цього, що Когавино, здається, що це є село, і у вас як отако парафії такий великий немає, так?
Ну, не зовсім в села, тобто працювати там, де немає священників, там, де є найбільш опущені люди. В Когавино це є наше єдине село в нашій провінції, де ми служимо, де ми працюємо. Наша парафія тут є насправді дуже маленька, це є така третина від цілого селища, але ми маємо дуже багато прочан, які до нас приїжджають майже літом, особливо це фактично кожного тижня 2-3 групи до нас приїжджає. Не так до нас, як до чудотворного місця, ми тут тільки є слугами фактично. І завданням нашим просто послужити тим людям, старатися створити атмосферу, створити спосіб, їхній спосіб з'єднання з Богом. І тому якось так сталося також, що ми попали сюди в Пуховину в 90-х роках. Колись тут був парок такий в сусідньому селі Антонівка, який запропонував нашим отцям приїхати саме сюди і тут почати служити. Так як ми в Україні не мали нічого такого, наші отці з радістю погодилися і взяли тут цей храм і монастир під свою опіку, і вже так 35 років ми вже є тут в Кохабині.
Так, і як можна, то розкажіть за вашу церкву, тому що також я побачила, що я спілкувалася з людьми, багато з людей говорило, що то зі Стрия приїхав, то з інших місцевостей, тобто якби люди, знаючи славне місце, по-моєму, тому що там у вас є знана ікона, вони спеціально приїжджають на служіння.
Так, в околиці ця ікона є дуже знаною. І навіть не завдяки редемтористам, але завдяки її якби чудам, які відбуваються до сьогоднішнього дня. Почалося все дуже давно, приблизно в 1648 році, точно в 1648 році. Тут, неподалік від нашого теперішнього монастиря, фактично через дорогу, де є зараз джерело, на дубі з'явилася ікона одній, як то кажуть, дідечці на Галичині. Це така вона була знатна графиня Анна Воєнковська, яка їхала просто дорогою з Руди. Руда – це таке маленьке містечко, на той час до Жидачева. Вона почала в тому болоті, в тому лісі якось там потопати. Вона молилась до Богородиці, і Богородиця її врятувала. І з того моменту, коли було це перше чудо, до Коховини почали приїжджати багато людей, але найцікавіше, що в тому моменті почали з'являтися монахи-самітники тут, на цих околицях, які старалися опікуватися цим місцем, цією іконою і прославляти його. Було кілька спроб пароха з того містечка з Руди забрати ікону до храму, але не знаю, чи на щастя, чи на жаль, просто як факт, ікона знову появлялася на цьому дубі. І згодом на це місце приїхали кармеліти в Зуті, моє босі, а це є в Зуті кармеліти, які до реформи Марії Терези тут почали провадити вечірнече життя, монаше життя. І вони фактично надали такого широкого культу цій іконі, яка вже була тут прославлена. І було дуже багато чуд, було дуже багато таких моментів зцілення, різних, дуже багато. В нашому храмі також є така книжка, де ми від 90-х років пишемо ті чуда, які сталися тепер, сучасні чуда. І багато людей, от навіть нещодавно один чоловік засвідчив, що мав рак, і він молився до Коховинської Богородиці якийсь час, і ця хвороба пропала. Лікарі, коли побачили його аналізи, здивувалися, каже, такого взагалі якби не було. Навіть цей чоловік тепер буде жити недалеко від Коховини, в сусідньому селі. І тому я кожного разу, коли його бачу, я собі про це нагадую, думаю, наскільки Бог вірний своєму слову через прославу, через віру тих людей. Ну і кармеліти тут було довший час, аж до реформи Марії Терези. Знаємо, Марія Тереза – це була така австрійська, як вона правильно мала титул, імператриця, напевно, так? І вона запровадила цю реформу, і кармелітів було звідси вигнано. Вони виселилися звідти, їх більше тут не хотіла ця влада. І після цього запросили і перехильних священників. Ну і, на жаль, з того моменту трошки ця слава про Коховину почала Рокоховинську ікону почало трошки спадати, бо не кожен був зацікавлений в цьому місці, хтось просто приходив собі, бо мусив прийти, мусив і служити. Не було вже таких урочистих богослужінь, але згодом були оці подвижники, я б навіть сказав, такий був у нас отець Ян Чупінський, який фактично розбудував і збудував цю базиліку, цей собор, який ви бачили, і також всіх запрошую, щоб ви також побачили, який упорядкував це місце і який надав величну культу до Коховинської Богородиці, яка є тут прославлена. І фактично завдяки оцю Яну Чупінському, він, до речі, був з Польщі, не пригадую, з якої околиці, з одного села, був сьомою дитиною в сім'ї, і був дуже кволий, був дуже хворий хлопець. Навіть він йшов до єзуїтів, його не взяли. Потім йшов ще до якоїсь громадження, його батько відрадив. Пізніше тричі поступав до Перемишля, до Тарнова і до Кракова, до семінарії. Його не взяли в семінарію. Настільки він був, щось йому не йшло в житті, знаєте, як то кажуть. Люди, щось мені не йде. Але він мав мрію, хотів бути священником, і згодом він поступив до семінарії. Висвітили пізніше його. Він був адміністратором в храмі в Кам'янко-Бузькій. Біля Львова також недалеко є таке містечко. І пізніше, після 3 років його священства, його відправляють сюди, 19 століття, відправляють його сюди в 1800-х, не пригадую саме, який точно рік, адміністратором по парафіяльних справах. Він навіть не мав доступ до коштів, тому що попередній парах отець Євген ще жив, але він вже був старший, відповідно, він вже не міг займатися розвитком, розбудовою і іншими справами, які тут були від пустовому місці. І отець Ян Чупінський, коли прийшов сюди, він, не маючи можливостей фінансових щось тут робити, він почав займатися духовними справами, і тут була дуже велика, після цієї реформи Марії Терези, була дуже велика духовна занепад був в цьому селищі, в цьому селі Пухавині. І сталося так, що він почав просто створювати різні організації, запрошувати різні такі групи реколекційні, і в тому часі, до речі, це ж було раніше римокатолицьке місце відпустове. Але отець Ян Чупінський, в чому його була особливість, він співпрацював з вірменами, католиками, з римокатоликами і з греко-католиками. І першу місію, яку він запросив сюди до Пухавини в справах духовних, це були римокатолики, греко-католики і вірменокатолики. Навіть на цю місію приїхав Лев Шептицький, це є один з митрополитів львівських греко-католицьких. Наскільки отець Ян Чупінський вмів просто подбати про все і об'єднати навколо себе людей. І вони почали працювати, згодом парафія віджила, багато людей знову почали приїжджати, було великі різні тут духовні пропозиції. І стається так, що парох цього села, цієї святині помирає, і отець Ян Чупінський стає тут вже повноцінним парохом у справах не тільки духовних, але й всіх справах. І, то знаєте, так можна сказати, оцю Яну розв'язали трохи руки. Він у своїх спогадах пише таку цікаву річ, що він надіявся на меценатів. В сусідньому селі була така одна знатна родина, яка хотіла допомогти цій святині, щоб її почали будувати, бо збудувала тільки один поверх, одну частинку, і стіни почали обсипатися. Вже настільки сильно воно довго будувалося. Він пішов до цієї жінки, щоб вона допомогла на будову храму, щоб довести його до даху, щоб дощ не падав. А вона сказала: «Я вам раджу замурувати вікна, забити дошками, бо собор у Кельні також будувався 400 років, і також в нас може 400 років будуватися». І коли це почув отець Ян, він то описує в своїх спогадах. Я, до речі, навмисно сьогодні у цій книжці хотів то перечитати, щоб точно сказати, чи це було, чи не було. І в нас є така книжечка. І він, коли почув ці слова, то він розплакався просто. Він не міг це просто пережити, бо він був натхнений цією ідеєю, він був натхнений своїм служінням, якому Бог йому доручив. Він прийшов до стіл Богородиці в сльозах і каже: «Все, Пресвята Богородиця, ти є моєю найбільшою фондаторкою, ти маєш цей храм добудувати, ти маєш цей храм розвинути і прославитися в цій іконі». І за якісь 8-10 років храм був повністю добудований, розширений, храм у нас величезний, дуже великий. В храмі вже був орган, в храмі був престіл, в храмі були цінні фрески, які дотепер трохи були збережені. Ну і отець Ян Чупінський, він фактично добудував, відбудував і створив тут такий відпустовий центр. Також багато єпископів тому сприяли, зокрема отець єпископ Йосиф Більчевський, який був тоді архієпископом львівським, наші греко-католицькі єпископи, Сембратович, Ірвенські єпископи. Бо в той час цей час Речі Посполитої, час Австрії, коли народи були, жили в одній державі, але були просто поєднані між собою через якісь, можна так сказати, національні цінності, а через просто людські цінності. Не було тої ворожнечі, не було того такого якоїсь такої політики, всі жили собі спокійно, менш-більш спокійно, звичайно, що були завжди якісь нюанси. І Коховина стала таким відпустовим місцем не тільки для римокатоликів, поляків, які тут також проживали, але стала відпустовим місцем для українців, вірменів і поляків. Люди приїжджали дуже багато. Також цікавий момент, Тесіан добився цього, щоб до Коховини з Кракова і з Львова напряму йшла залізниця.
Mm-hmm.
Тому що люди з часом настільки сильно прибували до Коховини, що просто не було чим доїжджати. І також він просто мені нагадує нашого митрополита греко-католицького Андрія Шептицького. Я його дуже поважаю, Андрія Шептицького. Дуже люблю, ціную. Маю його книжки, всім, до речі, дарую, як будувати рідну хату. Треба лише вам подарувати. Наступний раз вам подарую цю книжку. Отець Ян також збудував тут банк, який тут тепер є банком в селі. Вже скільки років. Для того, щоб люди, які приїжджають з різних куточків імперії, могли тут просто розміняти гроші на різні потреби, які в них були. Ну і також отець Ян тут збудував сиротинець для дівчат, які було 38 дівчат, сиріт, яким опікувалися сестри-служебниці, каплицю збудував і провадив таку активну відпустову діяльність. Настільки відпустову діяльність провадив, що прийшов навіть такий час, що йому сказали на півроку виселитися з Куховини, і він мусив поїхати до свого села, Сідзіно, якось Судзіно називається, точно не пригадую. Ну, в нашій книжці там є, то якщо хто би хотів, то також ви можете прочитати. Він був, через півроку він вернувся, там були певні якісь такі політичні в нього речі, і він далі будував. І вже пізніше, коли він відчував, що має помирати в 30-х роках, 1930-х роках, він просив єзуїтів, що вони приїхали сюди і тут провадили далі його діяльність. Бо, на жаль, він писав також своєму щоденнику, що він не має кому передати те, що він тут зробив. Єзуїти відмовили 4 рази йому. Він звертався до генерального настоятеля, навіть не взяли до розгляду. І одного разу один з єпископів, львівських архієпископів Римокатолицької церкви, який був десь одного разу відряджений в Римі, зустрів генерального настоятеля єзуїтів і десь там його випросив, вимолив, не знаю, як то сталося. І єзуїти сказали, що після смерті отця Яна вони готові сюди прийти. І справді, коли отець Ян Чупінський помер, то єзуїти прийшли сюди. На жаль, вони довго не були, бо почалася Друга світова війна. Темні часи, насправді, для цієї святині. Ну, звичайно, і Перша світова війна була дуже страшною, але настільки отець Ян на той час був на місці під час Першої світової війни, і він дуже сильно дбав про те, щоб люди, які втікали від війни, могли тут просто побути, переночувати. І він описує також в своєму щоденнику, що за той час, коли тут були люди 2 тижні, з'їли все, що навіть було приготовано в худобі. Не було нічого від слова нічого. Люди були голодні, але казав добре, що було де переночувати, а за харчі він якось надбає. І також багато козаків, які тоді були в німецькій, в російській армії, в російській імперській армії, Надніплянщини, Слобожанщини, які воювали тоді за цю частину імперії, вони також тут були, і він всім одного разу пороздавав медалики до Коховинської Богородиці, і вони з тими медаликами десь навіть по цілому світі роз'їхалися. Друга світова війна була найстрашніша для цієї святині, бо святиню колективізували, єзуїтів вигнали. Єзуїти, коли їхали з Коховини, то вагон грузили всі церковні речі, які могли звідси вивезти. Також вони вивезли оригінал цієї ікони Коховинської, чудотворної, і виїхали просто до Польщі, бо там було безпечніше на той час. І там вже зараз в Лівіцах є таке місце біля Ченстохови. Вони збудували також величезний санктуарій, де є ця ікона, яка і походить звідси. І після Другої світової війни тут починається, як кажуть поляки, справжня масакра. Тут починається таке, що храм віддали під склад для льону, і дякувати Богу, що для льону, бо той, хто дбав про це, щоб склад віддали, церкву зробили склад для льону, був дідом одного з наших місцевих священиків тут, бо була така пропозиція тут створити склад для хімії, а це було б набагато гірше. І протягом цих років все, що було надбано, все, що було збудовано, все про все, що думалося, переживалося, молилося, було знищено, ну, просто максимально, як могли знищити, так знищили. Також дах з часом просів, вода затікала до храму, і в 90-х роках редемтористи фактично отримали не храм, а руїну, яка тут вже була. І протягом цих років намагаємося відновлювати те, що можна відновити. Але дякувати Богу, також є добрі люди, які допомагають це робити. Є люди, які з тих років тримають ці всі реліквії, які також хрест в нашому святилищі, який є збережений, був перетриманий людьми, який вже має більше як 150 років, більше майже 200 років. Він ще з тих часів, коли був Тетіан, коли були кармеліти, коли були єзуїти. І так, це місце воно якось вистояло з Божою допомогою. А ікона наша є дуже проста і дуже така промовиста. Це ікона для тих людей, які моляться за добру дорогу в своєму житті. Так навіть на іконі знизу написано: «О Марія, Мати Божа, це наша пряма дорога до Бога». Особисто навіть я, коли маю в житті якісь вибори, як зробити так чи так, я прошу, кажу: «Богородице, поможи мені вибрати так, як буде краще для Бога, так, як буде краще тобі, а не так, як би було мені добре». І якось Богородиця тут провадить, навіть десь в мене тут в декреті пише, що я тут тимчасово призначений, але вже четвертий рік. Так що Богородиця має свій план на наше життя, і дякую Богу за те, що ми своїм планом не керуємо, тільки Божий план найголовніше. Це якщо коротко про нашу святиню, але наголошую, я всіх запрошую до нас. У нас дуже класно, у нас є чудотворні ікони, це найголовніше, що може бути. У нас є сам Христос, дай їх любові вина. Євхаристійний Христос, що ми там не є просто, знаєте, якийсь там цирк, шепіто чи щось подібне. Ну і, звичайно, редемтористи, ми як зрумаження тут є.
Так, бо ми інколи шукаємо місця, куди би поїхати десь за кордоном, ми там не були, а ми скільки місць не знаємо в Україні, прекрасних місць, тому, власне, є важливе, щоб, власне, потрапити в Когавино, оскільки є там чудотворна ікона, і також ми почули сьогодні, що величезний храм, ну, дійсно, ще вимагає ремонту, щоб був такий, як перлинка. Але це якось, коли я дивилася на це стіни цього храму, які збережені фрески з попередніх, власне, століть, то також це промовляє, що він був великий по розмірах, і великий, але також і по красі великий, такий гарний. Але передусім також ми почули, що є місце, де переночувати, тобто коли прийде паломництво, може затриматися у вас, так?
Ну, невеличким групам можна і затриматися, звичайно. У нас є така практика поширена, і до нас приїжджають паломники з наметами, і вони собі тут також спокійно можуть бути. Кожну другу п'ятницю місяця ми маємо тут нічні чування. Також, звичайно, що багато людей приїжджає з околиць, з області, я б навіть сказав, дуже багато народу. Але вже такий був цікавий момент за приміщення, коли в 1912 році ці іконі Куховинські давали, папа виписав, ну не виписав, прославив її в цих ризах, що вона є чудотворною. І на цей з'їзд, на цю прощу свого роду, приїхало більше як 180 тисяч людей. Це є Краків, Люблін, це є Львівське воєводство, на той час Львівська область, Кути, навіть також згадано таке містечко. І падав величезний дощ, надзвичайно великий дощ, але люди настільки були натхнені тим духовним таким, такою духовністю, яка тут була, що їм цей дощ був просто як солодка вода. Настільки було, знаєте, як це мене переображені, добре нам тут бути, збудуємо собі тренамет. І тому, знаєте, місце важливо, але важливо також, з чим ми приїжджаємо, з яким настроєм. Тому, звичайно, що якщо такі якісь маленькі групи, то можна в нас також і щось трошки погостювати. Але і великі групи також раду запрошую. Маємо такі одноденні реколекції, День духовної віднови, які зараз робимо. Тому також завжди раді, скажімо так.
Я зараз буду далі продовжувати спілкуватися з цим Іваном, який є, власне, також і журналістом, ми почули сьогодні, так що радімо з того, що маємо такого фахівця у редемтористів які знаходяться в Когавині. Але також запрошую зараз до телефонних дзвінків, як хтось хотів би запитатися, поспілкуватися з цим Іваном, має можливість, оскільки є до закінчення програми десь якісь 15-17 хвилин, а може 20 ще нам вистачає до кінця програми. Телефони студії відкритими, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також є Viber відкритий. Я дивлюся на Viber. Можете телефонувати плюс 38-066-563-07-24. Звісно, що йде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Там є трошки, можна писати коментарі на відеотрансляцію. Також на YouTube-каналі є відеотрансляція. Пізніше можна цю програму почути на сайті Радіо Марія і побачити також, власне, цю ікону. Тому я хочу зараз попросити вас, отець, цю ікону, яку цю книжку, що маєте, покажіть, як виглядає ікона, так? Оце Коховинська ікона, чудотворна ікона. Отець, моє питання до вас, як можна... Ви сказали, що там з села, наступного села, хтось недавно отримав зцілення. Як часто маєте свідчення про отримані зцілення?
Насправді їх є, напевно, дуже багато. З того, що я чув останнім часом, це є два таких свідчення. Ну, перше, це за цю хворобу, за рак, де чоловік, мов, довший час лікувався, скажімо так, і коли він був довший час тут на молитві, просив Богородицю Коховинську, щоб його зцілила. Це, на мою думку, це просто феноменально, зцілитися від раку в Україні, бо рак в Україні означає смерть, на жаль. І друге, що було, була одна пара, які молилися, у нас є монастир Святого Герарда також, це якби для редемптористів це має велике значення, які молилися в нас до Коховинської Богородиці якраз в часі молінь до Святого Герарда. У нас є в жовтні така велика дев'ятниця до Святого Герарда, де ми 9 днів просимо Герарда про дар батьківства і материнства. І приїхала одна сім'я, які 22 роки не могли мати дітей. І наступного року приїхали з дитиною. Знаєте, найважче, напевно, священикам повірити в ті чуда, бо ми тут живемо постійно, крутимося в тому всьому. Ми знаємо, як воно зсередини. Думаєш, яке чудо, але стається, тому дякувати Богу, Бог нас не лишив. Ми, Бог є з нами тут на землі, тому надіємося і віримо, і воно станеться. Ну і багато інших є свідчень, де люди також, був один чоловік тут, це було трошки давніше, з нашого селища, де дуже погано бачив. І він розповідав, коли помився в джерелі, тут у нас яке є після цього з'яви Богородиці, почало бити джерело також, там зараз є криничка. Він помився і почав краще бачити. Це він буквально, коли він був місяць тому, він це розповідав нам. Він із Гніздичева, з нашого селища. Також про чудо, яке сталося в його житті. Тому таких чудес, я впевнений, що є набагато більше. Там у нас є книга, де можна також більше прочитати про ці чуда. Але їх є.
Ви сказали Гніздичев, тобто з нашого селища. То чим відрізняється Когавино і Гніздичев?
Колись до Радянського Союзу, до приходу радянської влади, Кохавино це було одне село окреме, Гніздичів було інше село. Але для того, щоб затерти пам'ять Кохавино як відпустового місця, як богородичне місце, бо воно прославилося саме через прославу ікони, москалі, комуністи хотіли просто з шляхом об'єднання назвали все Гніздичевом, і воно якось затерлося. Але воно в народі не пропало, і дотепер люди між собою кажуть, ти де живеш? В Кохавині. А ти де живеш? А я там живу на Грушевську, я в Гніздичеві. І тому навіть в автобусі є, автобус пише Гніздичев, Кохавино. Ну і також у нас є відома паперова фабрика, Коховинка називається. Тому я думаю, це також вона несе якусь таку свою лепту в назві, яка тут є. Так, просто було об'єднання.
Оскільки ми, власне, ви сказали, що ви об'єднані, скажіть два слова про Гніздичев також, бо це якби дуже близько. Здається мені, що кілометр відстань.
Воно якось так зараз об'єдналося. Фактично, Кохавино це було до сучасної нової школи, то там приблизно орієнтується. Гніздичі вже там, де в нас на районі такий назва Старий Гніздичі, десь там базувався центральна частина. Наразі люди так розселилися, що чіткого кордону нема. Наразі ми між собою розуміємо, що там, де приходить залізнична колія, там же Кохавино, а після Колії там же Гніздище. Угу. Це якби така сучасний район, можна сказати. Ну, але нам добре живеться, і з Гніздечева, і з Кохавино ми є одним цілим, хоча під час Третьої Речі Посполитої, то в Гніздечеві є така загадка, що було там 1076 греко-католиків, а в Кохавині було 1211, здається, римокатоликів, сімей, які тут проживали. Це було такий свого роду територіальний такий поділ етнічний, але люди між собою товаришували і так, як то по селах, знаєте. Угу. Хтось комусь поміг, так же родина.
А зараз ми перед ефіром сьогодні розмовляли, що у вас в Кохавині є 200 дворів, так?
Ну, приблизно, десь так, 200 дворів є наразі. Десь так є.
Угу. Я хочу сказати, дорогий радіослухачі, що час швидко закінчиться. У нас 15 хвилин до завершення програми. Як маєте можливість, маєте бажання, можете поспілкуватися з цим Іваном. Він такий вчений, мандрував туди-сюди і в Польщі навчався, і в Україні навчався, і мав різні плани, а Господь запланував його, власне, до згромадження редактористів. Може, хтось слухає з хлопців, може, маєте проблему, куди йти. Поляки в Польщі шукають місця відповіді на свої покликання, відповіді, що далі робити в Częstochowie. Є така чудотворна ікона Матері Божої Częstochowskiej і часто, власне, матужищі, тобто ці, які закінчують школу середню, мандрують до Częstochowy, виїжджають цілі школи для того, щоб отримати відповіді на своє запитання, що далі. А тут отець Іван каже просто, приїжджайте до Кохавина. І приходьте до ікони Матері Божої Кохавинської, чудотворної, і знайте відповідь.
Так, це найпростіший варіант. Ну і, звичайно, що якщо би хтось хотів прийти до нашого згромадження, ми радо чекаємо. Минулого року ми прийняли приблизно, за останній час, я скажу так, нас гостювало майже 20 хлопців, які шукали свого покликання, з них з тих, що гостювали, пізніше прийшли до нас більша частина, десь близько 10, напевно. Зараз немає такої точної статистики. І тому навіть зараз у нас в монастирі проживають хлопці, які хочуть розпізнати своє покликання, троє хлопців, які думають про своє життя. Там ми приймаємо, у нас є така опція пожити в нас тиждень, два, три, можливо, навіть і місяць, для того, щоб подивитися, зрозуміти, і потім вибрати то, що найкраще. Ми не вербуємо до громадження, ми вербуємо до того, щоб людина вибрала Боже Слово в своєму житті, вибрала своє покликання. Просто якщо хтось сумнівається, то прийдіть і подивіться, попробуйте, нічого такого страшного нема.
Так, а краса є, і гарне місце, і спокій, і тиша. Ви, якби сказали, що ви не вербуєте до згромадження в Україні, є таке, взагалі в світі є таке згромадження вербіщі. Це місіонери, а вони мають назву місіонери Слова Божого насправді, але, коротше, варіант, всі кажуть вербіщі, вербісти, і також ми з цього самого згромадження, то також нас, якби, обзивають вербістки. А ми місійне згромадження це серце Жінця того духа. Питають, чого вербісти? Чи ви вербуєте? А вони кажуть, ні, ми просто є місіонери Слова Божого. Ми хочемо підкреслювати важливість слухання Бога через читання, слухання Слова Божого. Це місіонери. Місійне згромадження, таке типове місійне згромадження. Але правильно ви сказали, що добре ви сказали, що є можливість приїхати, побути, пожити, подивитися і поспілкуватися. Тим більше, що я особисто зустрілася з таким отцем Петро, який є в вашому згромадженні. Він дуже прекрасна людина. Така спокійна, така просто керівник душ.
Так. Наш отець Петро. Так що можете також із ним познайомитися, хто там би хотів. Він знає дуже багато історій зі свого життя. Дуже досвідчений. Ми називаємо його патріарх Кохавини. Так що таке. Також, до речі, з наших одних апостольських пріоритетів, редемптористів, це є місії і реколекції. Багато також наших покликань, які є зараз, в згромадженні активно так працюють. Це якраз через місії і реколекції, які ми проводимо. Ну, найбільше це в Галичині, звичайно, а також і за кордоном, і по всій Україні. Тому якщо ви чуєте, що редемптористи вас будуть на парафії, на місії, чи у вас у вашому місці, то ми дуже сильно запрошуємо. Дуже-дуже.
Так, і також я досвідчила чи зустрілася з такою практикою, що у вас є заміна чи виміна хору. Коли я була у вас в неділю 28 червня, то приїхав хор власне з Стрия, а ваш хор раніше їздив до Стрия. То гарна практика, так. Правда?
Ну, воно дуже допомагає людей єднати між собою, бо якби не було, вони мають одну якусь таку спільну рису, вони люблять співати в церкві. Але часом, коли людина не виїжджає за межі своєї хати, вона думає, що вона найкраща, вона най-най-най-най. Але вже коли виїжджає, бачить, що є також найкращі, інші, яких Бог покликав до цього. Ну і вони справді у нас таке, що ми досить часто, я б сказав, майже кожного місяця до нас приїжджають різні хори. Останнє це було з Біберки, є таке селище біля Львова. Тепер зі Стрия, попередньо також приїжджали, навіть зі Львова були хористи. Тому ми завжди раді також хорам, які приїжджають. Бо сестра сказала на першій службі, що у вас дуже добре. Бо служба Божа години часу. Отець Петро каже, по перша година, то перша служба, друга буде довше.
Так, мені тут на Viber написали, що вербісти – це від слова вербум. То, напевно, якийсь священник написав інформацію. Тобто, одна інформація поки є на, під час нашої програми. Я не читаю, і, звісно, коментарів на Facebook Радіо Марія, бо можна там поставити. Також на YouTube-каналі зараз не маю часу читати, то будемо пізніше давати вам відповіді. Дорогі радіоскачі, ще 10 хвилин часу до завершення програми. Отець, що би ви рекомендували сучасним молодим людям, власне, яку майбутню дорогу взяти? Тобто, людям важко зараз слухається голос Божий, бо мають ці наушники на ушах постійно, так? Сидять в інтернеті, там Бога нема.
Ну, Бог якби діє всюди. Я думаю, ну, я тільки зі свого досвіду скажу, якщо так підсумувати, наприклад, я недовго є священником, тільки починаю п'ятий рік, якраз завтра, здається, завтра третього, та. І мені здається, треба менше думати, більше робити. У сучасному світі всі занадто сильно думають, переживають, навіть в такому суспільному житті можна бути глибоко стурбованим, можна бути глибоко засмученим і так далі, ну, я натякаю на певні там ситуації, які є зараз в світі. І люди багато думають також і в духовному житті, думають, як то жити без гріха, але не думають, як то жити з Богом, думають, як то там не зрішити, але не думають, що би доброго зробити. Менше думайте і більше робіть. Чим більше будемо робити, тим буде краще нам на голову, на серце і на все інше, бо і депресії не буде, і нічого такого не буде. Коли я був малий, я не чув такого слова, ні депресія, ні якогось такого іншого з тим пов'язано. Зараз це дуже популярно, і навіть от ми зараз цього тижня маємо канікули з Богом, веселі канікули з Богом. І одна дівчинка каже, у мене хронічна депресія. Я кажу, скільки тобі років? Вона каже, 11. Я кажу, так скоро. Вона каже, так, мене там щось, мені щось телефони не дають, мені то не дають, а всім дають. Тому і також відносно покликання, Гжикош Рис, це є такий кардинал, та в цьому почті він написав про покликання книжку, я не пригадую, як вона називається, і він в цій книжці написав одні дуже такі слова, мені так то запам'ятовувалось, що найкращий спосіб розпізнати своє покликання – це просто його почати, просто відважитись. А від себе додам, якщо хтось сумнівається, одружитися ви встигаєте раз на ціле життя. Прийти до монастиря, чи до згромадження, чи до чернечого дому, ви можете прийти, подивитися, вийде, не вийде, пішли додому. Тому краще, якщо хтось відчуває покликання до такого способу життя, прийдіть, подивіться, попробуйте. Потім ціле своє життя будете жаліти. Навіть я коли, от якраз цю ніч перед своїми свяченнями, 4 роки тому, я дуже переживав, що робити, бо з одного боку думаю, ну як, я ціле життя хотів бути одружним священником, мати дітей, парафію, мати свій будинок, мати свого собаку. Ну, в мене такі мрії були, що фантазія працює. І я вночі сиджу, переживаю при самим свяченням, думаю, Боже, як мені зробити? А то спокуси, а то починається то, а той тому сказав, а там та дівчина, а там друзі. Як робити? Я пригадую собі вже десь вночі, напевно, десь друга година, досить пізно я молився, і думаю, відкрию собі святе письмо, і на якій цитаті відкрию його, помолюся, на якій цитаті відкрию, так і зроблю. Я так переживав, що мене аж руки тоді спотіли, так переживав, що думаю, Боже, що ж мені робити, як я маю далі жити? Я собі уявляю, як піду в монастир, буду плакати кожного дня, а немає часу ні плакати, а й немає часу, коли виспатися толку. І я відкриваю святе письмо, І мені попадає цитата з книги «Приповідок», яка звучить так. «Краще жити в пустелі пустій і безводній, ніж жінкою сварливою і грішною». Все. То була остання капля. Я вже зрозумів, що хто б не говорив, як би там життя не склалося, Боже Слово має керувати нашим життям. Якщо ми довіряємо Богу в нашому житті, з будь-якої біди, з будь-якого лиха, яке нас може статися в житті, Бог виведе то нас на перше місце. На перше місце в Його славі, а не в нашій славі. Тому треба просто довіритися і пробувати. Менше думати, більше робити.
Угу. Але ще, отець, ще одне питання до вас. Попробуйте вас вибрати єзуїт, редемптурист, інші вербісти. Як це вибрати?
Ну, звичайно, що редемптуристи. А якщо серйозно, дивіться, як вас Бог веде. Я, наприклад, не дуже там знав історію редемптуристів, поки прийшов, коли прийшов до згромадження. Я не знав історію Василян, чи там Францискан, чи ще когось іншого. Мені просто подобалися, коли я був в Франківську, тоді в семінарії вчився, мені просто подобалися оці, зокрема, ігумен, який тоді був отець Андрій, як вони працювали на парафії, як вони працювали з людьми. Мені настільки це подобалося, що в мене було виникло просто бажання, і я так хочу. І через те, що я там знав засновника, знав там місію редемптористів, мені просто подобалося, як оці тоді працювали на парафії. Наскільки вони класно вели парафіальні спільноти, наскільки класно там розвивали парафіальне життя, наскільки парафія була єдиним кулаком. І я думаю, що це найкращий спосіб загітувати до свого згромадження чи до свого чину, чи монастиря просто працювати і показувати через своє життя Бога, щоб інші люди давали питання, чому вони так живуть. Ну, я нікого не агітую до нас, звичайно, але трошки агітую, якби щось, то приходить.
Місця вистачає для всіх, хто бажає, правда?
Так, вистачає. Якось ми добудуємо. І навіть сам висунюся, що вам було місце.
І ще ви сказали сьогодні, що ви мали таку практику, 20 хлопців запросили, вони мали таке життя у вас. То як часто це у вас відбувається?
Воно відбувається приблизно раз в квартал, ну, відбувалося раз в квартал, але це трохи є, з одного боку, дуже добре, з іншого боку, є складність, бо кожен хоче якось по-своєму чути то покликання. Те, хто хоче мати індивідуальний підхід, щоб з ним більше порозмовляти, щоб десь направити свого роду. Тому це було, коли то було останній раз, десь на початку весни, коли до нас приїжджали так масово, там було скільки, 10, напевно, чи скільки тоді, 4 кімнати, 16. Але зараз ми маємо таку от останніх літом практику 4, 3, 2, 1. Приїжджають, і навіть один зараз не той, що в нас є зараз є кандидат, він був зимою, в нас просто гостював 2 тижні, і зараз він вже прийшов до нас на кандидатуру. Бог діє, не треба боятися, ну і, звичайно, що працювати.
А може, як хочете телефон, можете подати свій?
Свій 097-460-66-21. Дзвоніть, пишіть і висилайте голубів.
Так, я ще цей номер телефону напишу на відеотрансляції, щоб ви могли контактуватися, запитання якісь будуть додаткове, то можна контактуватися з редемптористами, з нами сьогодні отець Іван Жубрицький.
Зубрицький.
Так. Так, то просто я дуже рада спілкуватися. На кінець хотіла ще, як оскільки це з програма «В родині Радіо Марія», сказати про найближчий виїзд, як промоція Радіо Марія. Ми будемо 4 і 5 липня вже в санктуарії Матері Божої Бердичівської. Там буде промоція Радіо Марія відбуватися. В неділю 5 на 3 службах Божих, тому що 5 і 6 ми вже будемо в санктуарії Матері Божої Летичівської. Оскільки там є, так, у нас темп великий. І 5-го є трансляція Служби Божої з санктуарії Матері Божої Летичівської о 20-й. Там буде також Радіо Марія, будемо вітати всіх паломників. Там багато-багато паломників приходить, дуже багато. Раз на рік така велика, така центром паломництва в санктуарії Матері Божої Летичівської. Натомість 6-го виходить в цьому році, що це з понеділок, також буде урочиста служба Божа об 11-й і буде трансляція Служби Божої власне з присутністю єпископа ординарія Едварда Кави на цій службі Божій. Тому дуже раді будемо власне бачитися. Хто мандрує вже з Кам'янця-Подільського, вирушило повністю 30 червня. І вони приходять 5 липня до санктуарію Мати Божої Летицівської з інших місцевостей, то потім будемо озвучувати вже в Летичові, бо є також помники, які їдуть велосипедом, пішком, різними можливими можливостями користаються для того, щоб прийти до санктуарію Матері Божої Летичовської. То до зустрічі, дорогі радіоскачі, там, власне, в цих місцях, санктуарій Матері Божої Летичовської, Бердичовської спочатку, а потім Летичовській. О, тут є ще один телефонний дзвінок появився, зараз побачимо, чи встигнемо прийняти. Абонент 098.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я перепрошую, бо я вже за пізненням, вже дуже пізно. Я тільки що знайшла книжечку, якраз там історія вся про Кухлавину. Я давно читала, я давно знала і читала, але вона, не знаю, мені здається, що її називають Матінка Божа неустанної помочі. Це так?
Ні, неустанна помочі, це є така наша, якщо воно на задньому фоні буде видно, може там в куточку, це є наша редемтористка, яку вона, скажімо так, яку папа свого часу колись довірив редемтористам, щоб зробити її найвідомішу у світі. Це якби загальна редемтористка, ну і загально освітувати. Не можна так говорити, що це наша, бо це ікона цілої церкви. Але відносно Куховини, це отут в нас отака Богородиця. Там навіть трошки інші символізми, які ми читаємо в на цій іконі, на цій, що там видно.
Так,
тому
так,
запрошую до нас. Може, ми також створимо якесь таке відео про це. У нас є на нашій фейсбук-сторінці онлайн-екскурсія нашим монастирем, нашою святиною, де ми також наводимо богослов'я цієї ікони Куховинської, і там певні відмінності з неустанною помощі. Але дякую за запитання.
І дякую за відповідь. На цьому будемо завершувати, бо час закінчується. Отець Іван, щиро вам дякуємо за спілкування, за прийняття нас в Кохавині, бо перша особа, перший священник, з яким я зустрілася в Кохавині, то власне ви були. Так що дякую вам.
Дякую вам, сестро. Завжди вас раді чекати. І слухайте Радіо Марію, всі, хто зараз слухає. Поширюйте по всіх своїх сторінках і також приїжджайте до нашого монастиря. Не тільки онлайн, але також офлайн.
Дякую. І з вами в студії була сестра Люцина. Ми прощаємося. З Богом.